Textilní výroba v podhůří Krkonoš má skutečně dlouhou tradici. Konkrétně v Hořicích pochází nejstarší privilegium tkalcovského cechu už z roku 1545. Dnes na tuhle tradici navazuje mimo jiné společnost Mileta Hořice. Patří k největším textilním výrobcům v Evropě, mezi největší evropské výrobce kapesníků a košilovin. Na 90% její produkce jde na export, kromě zemí Evropské unie třeba i do Afriky. Firma se angažovala se svými speciálními látkami i v době koronakrize. I o tom bude řeč s finančním ředitelem firmy Janem Hamáčkem. Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Dobrý den při.
Dobrý den, pane redaktore, vám i posluchačům.
Začněme tou koronakrizí. Mileta Hořice je jedna z firm, kterou můžeme najít na seznamu agentury Czech Invest, seznam firm, které by stát mohl potenciálně využít, jak v minulosti tedy, tak i do budoucna k výrobě ochranných pomůcek. Jak konkrétně ve vašem případě?
Z našeho pohledu ten seznam není úplně šťastný a je skutečně symbolem toho, jakým způsobem se stát postavil k celé té situaci a jeho marketingovému přístupu řešení. To znamená, něco dáme ven, ono to není úplně funkční, ale je to vidět a hlavně o tom musíme na tiskové konferenci promluvit. Proč o tom mluvím takto? Protože my jsme se ocitli na seznamu společně s různými galantériemi, malými krejčími a podobně a byli jsme zavaleni žádostmi o materiál na roušky, ušití roušek, ideálně po jedné roušce nebo speciálním designu roušek.
Dá se říct, že vám ten fakt, že jste se ocitli na tomto seznamu v takové společnosti nějakým způsobem jako firmě zkomplikoval život?
Velmi, protože na začátku Ministerstvo průmyslu a obchodu vypublikovalo mimo jiné můj mobilní telefon a já jsem 3 dny nedělal nic jiného, než jsem lidem odpovídal na dotazy typu dodáte nám materiál na 10 roušek, 20 roušek, 50 roušek, 1 metr, 2 metry, 3 metry materiálu, dáte nám ho zdarma, nebo po nás budete chtít, abychom vám za to něco zaplatili. No a musím říci, že za ty 3 dny jsem měl téměř 1000 telefonátů přijatých. Takže dovedete si asi velmi dobře představit, že jsem skutečně nedělal nic jiného, než odpovídal na tyto dotazy. A ti lidé velmi často byli zklamaní, že prostě ministerstvo vypublikovalo telefon na někoho, kdo jim buď nemůže pomoci, anebo když jim předá kontakt na člověka, který jim pomoci může, tak jim v zásadě nemůžeme prodat méně než 1 roli a ještě k tomu za to chceme peníze, chceme za to zaplatit. České vnímání charity, to znamená, dostanu něco zcela zdarma, je úžasné, nicméně úplně nefunguje v okamžiku, kdy vy do toho dáváte poměrně významné peníze a v zásadě vaši zaměstnanci a vy jste postižení úplně stejně. To znamená, z našeho pohledu my jsme potřebovali alespoň být v neutrální pozici z hlediska toho, co jsme do toho vložili za prostředky okamžitě. To znamená, zapomněli jsme na jakoukoliv replikaci kapitálu, zapomněli jsme na jakýkoliv zisk, zapomněli jsme prostě na úplně všechno, co tu firmu drží udržitelnou a soustředili jsme se čistě na to, kolik peněz jsme do toho dali versus kolik peněz jsme dostali zpět.
Ale chápu to dobře, že vy jste vlastně řekněme tou formou charity stejně pomáhali, že máte pobočku nebo některé zaměstnance v Itálii, že jste dodávali role té své látky do Itálie i do Spojených států v podstatě za náklady.
Dodávali jsme ty role za nepatrně vyšší cenu, než jsme dodávali v Čechách, protože jsme tam museli pokrýt i náklady spojené s dopravou a dodávali jsme v zásadě všem zajímavým módním značkám, které se orientovaly na šití roušek a naše roušky například nosila policie na New Yorku ve Spojených státech. Materiál naše roušky byl z velké části dodán do Lombardie, která byla nejzasaženějším evropským regionem, právě protože tam máme kontakty, standardně tam dodáváme, máme tam ty trvalé vazby, takže jsme v zásadě jenom v úvozovkách dodávali do našeho standardního distribučního kanálu jenom jiný materiál a samozřejmě za jiné ceny, než jsme standardně zvyklí dodávat.
Vy u sebe na webu píšete, že umíte i tkaninu právě s antimikrobiálními a antivirotickými účinky nebo úpravou, i když jde pořád o 100% balonu, takže se dá prát, že je to unikátní technologie, a zároveň tam zmiňujete, že do atestů pro medicínu jste nešli kvůli tomu, že je to zkrátka drahé a že vy jste v textilním oboru a ne v medicínském. Na druhé straně, nevyplatilo by se třeba do budoucna takový medicínský atest získat?
Určitě by se to vyplatilo, zvažujeme to, vyvíjíme, děláme další, připravujeme další atesty, a v okamžiku, kdy toto budeme mít otestováno, tak samozřejmě to poskytneme, ale poskytneme to opět těm kvalifikovaným zákazníkům. To znamená, my nejsme ten, kdo za každou cenu dodá jakémukoliv překupníkovi, ale my skutečně dodáváme tomu našemu zákazníkovi, to znamená tomu konfekcionáři.
Ještě mě napadá, když jste zmiňoval ty trable s faktem, že Czech Invest zveřejnil vaše mobilní číslo, jestli vám při nějakým jednání, ať už s úřady nebo i takhle s běžnými volícími, nějakým způsobem pomohlo nebo naopak komplikovalo život, že jste jmenovec ministra vnitra?
Já si myslím, že je to tak 50 na 50. Pan ministr byl takovým vizuálním symbolem ve své červené mikině celého boje s koronavirem. Tím, jak byl vidět, a všichni si mysleli, že jim volá pan ministr, objeví se pan ministr, on se ve finále objevil někdo úplně jiný, tak občas někteří lidé byli zklamaní, bylo to na nich i vidět, na druhou stranu u některých lidí to bylo zase takové, to jsme rádi, že to není pan ministr, protože se nedostaneme do té státní mašinérie, a řekněme, že to bylo určitým způsobem vnímáno i pozitivně.
Jak mimochodem se díváte, a teď opět jako finanční ředitel textilního podniku Mileta, na odhad možnosti, že přijde nějaká druhá vlna koronaviru, a ptám se tedy samozřejmě ne jako vás jako na epidemiologický odhad, ale z hlediska biznesu?
Tak ten epidemiologický odhad bych si ani nedovolil, nezlobte se, ale z mého pohledu samozřejmě něco se dít ještě bude, něco přijít musí. Je čistě otázkou, v jaké to bude podobě, v jaké to bude síle a jak na to budeme reagovat. Každá krize je určitým způsobem příležitostí, to znamená, je tam příležitost k tomu zamyslet se nad tím, proč něco dělám, jak to dělám a jestli bych to nemohl dělat lépe. Dělat lépe může znamenat mimo jiné to, že například uplatňujete iniciativu Going Green, to znamená, snažíte se určitým způsobem o dlouhodobou nebo trvalou udržitelnost toho, co děláte, a snižovat třeba uhlíkovou stopu, což v našem případě znamená třeba přechod na tkaniny, které jsou z materiálů s nižší uhlíkovou stopou, než je bavlna, to znamená tkaniny z lnu, tkaniny z konopí. Tyto plodiny se začaly opět zpracovávat a velké značky je mají jako velké téma ve svých kampaních vlastně dlouhodobé udržitelnosti, to znamená pro Spojené státy, pro některé značky, prostě pokud nemáte len nebo nemáte konopí v příměsi té tkaniny, tak vám říkají, ani nám to nenabízejte. Na druhou stranu, my jsme dnes asi největším výrobcem kvalitních lněných tkanin pro oděvní průmysl, takových těch jemných tkanin pro košiloviny, dámské šaty a podobně. Takže jsou zde značky, které téměř výhradně nebo i výhradně používají naše tkaniny pro svoje kolekce, a jsou to kolekce, které jsou šité v Evropě anebo vlastně v těch přidružených zemích, jako je Severní Afrika, Turecko a podobně.
A ještě k tomu koronaviru závěrečná otázka. Plánujete třeba nějaké plošné šití roušek ve velkém v rámci přípravy na to, že něco takového přijde, nebo to necháte jiným a budete dodávat dál své látky?
Šití roušek je vysoce politická záležitost. Jednak je to určitá pomůcka osobní ochrany, a jednak mnoho různých oportunistických investorů to identifikovalo jako příležitost. To znamená, začali jsme identifikovat osoby a firmy, které kolem nás kroužily v okamžiku, kdy jsme říkali, ano, budeme šít roušky. Měli jsme tam i některé diskuse se státem ohledně toho, že bychom měli dodávat výhradně státu a se splatností 3 měsíce a tak dále. My říkáme, my jsme výrobce tkaniny a ševce drží svého kopita, to znamená, budeme se držet tkanin a budeme je certifikovat, zlepšovat, budeme do mikrobicidních tkanin. půjdeme do speciálních vazeb, tak abychom třeba byli schopni i ukázat, že i na té tkanině obecně se dá víceméně chytrou technologií vytvořit něco podobného, jako je respirátor FFP2, nikoli FFP3, ale ta kvalita filtrace a ta kvalita likvidace těch mikrobů vlastně je na úrovni tohoto respirátoru, ale současně, jak říkáme, chceme se držet toho svého.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Naším hostem je finanční ředitel společnosti Mileta Hořice Jan Hamáček. Teď bych se s dovolením podíval na vás jako na manažera dlouholetého. Vy jste vlastně obrácený pendler, vy jezdíte pravidelně z Prahy do Hořic, nikoli naopak z menších měst do centra. Dá se říct, že jste mezi manažery svého druhu unikát?
Nemyslím si. Mnoho lidí, kteří žijí v Praze, pracuje v dojezdové vzdálenosti od Prahy, nebo na 2-3 noci přespávají vlastně v místě, kde pracují a do Prahy se vrací na víkend. Oni to identifikovali jako příležitost dělat zajímavou práci se zajímavými lidmi a v zásadě je to obrácený příklad toho, jak lidé z měst v okolí Prahy jsou nasávání jako pracovních síl do Prahy, tak naopak tito lidé vlastně identifikovali tu příležitost obráceně.
Mluvte o sobě. Jak je to pro vás?
Pro mě je to v zásadě zajímavé v tom přesně, že děláte v odvětví a s lidmi, se kterými v Praze dělat nemůžete, protože to odvětví v Praze není. To znamená, Praha z hlediska výroby už je velmi marginální a soustřeďuje se na služby, obchod a centrály velkých firem. Dnes po už téměř 12 letech, kdy se pohybuji téměř výhradně ve firmách mimo Prahu, by se mi spavět do jenom služeb nebo čistě do pražské firmy asi úplně nechtělo, protože je to prostě jiné, je to prostě příjemné. Na druhou stranu, vy když každé ráno vyjíždíte proti tomu proudu těch, co stojí směrem do Prahy a vracíte se obráceně zase proti tomu proudu, kteří z Prahy odjíždějí, tak šetří vám to čas. Má to svá specifika, kdy prostě potřebujete tu a tam den v Praze zařídit si věci, ale ono na druhou stranu máte spoustu schůzek po Praze, protože všechny velké banky jsou v Praze, všechny úřady, pokud potřebujete něco významnějšího, tak mají své metodické složky velmi často v Praze. Takže si myslím, že to dnes není nějaký zásadní problém. No a když se vrátím k Miletě a k jejím závodům, prostě jsme umístěni někde, kde jsme ať už z historického nebo jiného důvodu, to znamená, máte tam třeba přístup k vodě, máte tam ten závod umístěn a prostě je to tak, má tam tradici.
Na to se chci právě zeptat. Našel jsem váš takový starší text v týdeňku Ekonom, kde jste zmiňoval, že když jste v roce 2012, kdy byl v Hořicích velký požár, a viděl jste plačící tkadleny, kterým oheň bral jejich fabriku, že vás to i jako životními zkušenostmi odlučeného konzultanta a manažera, teď vás cituji, příjemně překvapilo. A v tom smyslu, že to byla ukázka sepětí s firmou, toho, jak lidé vnímají tu firmu jako své přirozené živobytí, zatímco v Praze by si řekli, no tak co, půjdu pracovat někam jinam. Je tohle sepětí s firmou v tom regionu stále patrné, nebo se to změnilo?
Tak to sepětí je stále patrné, byť, řekněme, se trochu rozvolnilo, protože nasáváme lidi z většího okruhu, protože my jsme v takovém čtyřuhelníku Liberec, Mladá Boleslav, Kolín a Kvasiny, kde prostě pracovní síly je nedostatek. S ohledem na Škodovku, Continental a mnoho dalších automotiv firm, které dodávají víceméně pro všechny nejenom evropské, ale i světové automobilky, víceméně nemáme dostatek zaměstnanců, nejsme schopni nabrat dostatek zaměstnanců regionálně, takže ten region se nám rozšiřuje. Současně musíme nabírat i zaměstnance z jiných zemí, například z Ukrajiny, kde jdeme takovým tím standardním způsobem, ano, chceš k nám jít pracovat, dodej nám nějakou osobní referenci, někoho, kdo se za ní může jako osoba postavit, nikoliv dodej nám referenci přes nějakou pracovní agenturu nebo nějakou headhunterskou agenturu, ale prostě my chceme, abychom věděli, co si dělal, jaký skutečně si a že skutečně budeš u nás pracovat.
Ne, takže agenturní pracovníky vůbec nemáte?
Agenturní pracovníky vůbec nemáme. Na tento způsob zaměstnávání jsme v zásadě nikdy nepřešli. Důvodem je určitá specifičnost toho odvětví, kdy my nesázíme na absolutní výkon, ale absolutní kvalitu. My jsme dodavatelem pro luxusní značky, my jsme dodavatelem pro konfekcionáře, kteří nestaví na tom, že dodávají miliony triček po 3,20 €, ale naopak my jsme dodavatelem těch, řekněme, top značek, ale skutečně top, nikoli v těch, které se chtějí profilovat jako top.
Naším hostem je finanční ředitel společnosti Mileta Hořice Jan Hamáček. Vy už jste zmínil to, že jste dodavateli kvalitních látek pro luxusní značky. Já jsem si ve výroční zprávě poslední dostupné za rok 2018 přečetl, že máte velmi dobré zkušenosti, nebo že jste udělali štěstí, dá se říci, zásluhu italských návrhářů, že jste uspěli na mezinárodním trhu právě s látkami na košile. Je tohleto teda gro vašeho biznesu teď?
Ano, gro našeho biznesu jsou stále košiloviny. Tak jak jste na začátku zmiňoval kapesníky, musím říct si, kapesníky již opět vyrábíme. Nikoliv pouze dovážíme a jsme pravděpodobně jediným výrobcem kapesníků v celé Evropské unii. Ale vyrábíme tu luxusnější řadu pro, řekněme, lepší příležitosti, ale pořád je to ten standardní kapesník. To znamená, není to ta pošetka, není to to, co má být vidět, ale je to to, co si muž či žena vyndají z kapsy, použijí a do kapsy zase vrátí, místo toho, aby někde zahodili podstatnou část balíčku papírových kapesníků, přičemž ten kapesník má mnoho způsobů použití.
Říkám to synovi, aby pořád nosil kapesník při sobě, tak ne, je to důležitá věc, nepochybně. Nicméně pochopil jsem, že základ vašeho biznesu je dneska už teda jinde. Zmínil jsem v úvodu i to, že dovážíte látky do Afriky, ale zároveň jsem si přečetl, že složitá ekonomická a politická situace v Africe vám ten export právě do těchto míst komplikuje. Jak je to tady s tou Afrikou?
V Africe jsme z hlediska trvání toho vztahu nejdéle působící subjekt, kde my jsme tam nepřetržitě po téměř 50 let. Všichni říkají, teď Afrika, příležitost a tak dále, pojďme to vyrábět. Pro nás to není nic nového, my už tam 50 let dodáváme, předpokládáme, že tam mnoho dalších let budeme dodávat, dodáváme, řekněme, z velké části těm standardním, ať už evropským distributorům nebo africkým distributorům, kterým dodáváme zhruba po 30-40 let. To znamená, otec předal biznis synovi, případně vnukovi. Dál prostě to běží jako rodinný biznis v Africe, úplně stejně to běží v Evropě, kde rodina holandských obchodníků ten samý obchod předala o generaci, o dvě generace dál a úplně stejně to je třeba s německými obchodníky, kteří původně byli velkými výrobci, měli třeba i fabriku v Liberci, následně se po druhé světové válce stáhli pouze do Augsburgu. Tam postupně snižovali výrobu, až se stali čistými obchodníky. A je to jeden z našich poměrně významných zákazníků dnes, kdy my mu dodáváme tkaninu, on nám ji platí a sám si ji pod svojí značkou dodává dál do Afriky.
Když tak mluvíte o úspěších firmy, o zájmu o vaše tkaniny, napadá mě, že ještě poměrně nedávno se o českém textilním průmyslu mluvilo tak, že je v podstatě mrtvý, že ho zválcuje levná asijská konkurence. Znamená to, že to neplatí právě proto, že jste se rozhodli jít cestou inovací, investit do nových technologií, kvalitních látek a spíš toho luxusu?
Viděl bych to malinko složitěji. Možná bych vás malinko opravil v tom směřování luxusu. My spíš se snažíme dodávat vysoce kvalitní tkaniny, které, řekněme, si kupují, nebo ty výrobky z nich si kupují. Ti, kteří skutečně vědí, co si kupují a skutečně chtějí mít jistotu, že to, co nosí, je skutečně tím, za co zaplatili. To znamená, my dodáváme top značkám, které dělají jednak vysokou módu, ale dělají i standardní módu, které vy v zásadě ani nemáte šanci poznat, že to je tato značka. Poznají to jenom ti, kteří to mají poznat, a pozná to ten, kdo to nosí, protože je to příjemné, ta tkanina dobře se udržuje a má dlouhou dobu životnosti.
V úvodu jsem také řekl, že až 90% vaší produkce jde na export. Jak se tady jako zástupce firmy Mileta, zároveň jako finanční ředitel, díváte na přezíravý vztah politické reprezentace k euru? Líbilo by se vám, kdyby Česká republika měla euro?
No, vzhledem k vztahu politické reprezentace k navyšování mandatorních plateb ze státního rozpočtu by se mi to líbilo, protože přiznám se, nejsem si úplně jist, kam se česká koruna pohne díky právě těm mandatorním platbám a té povinnosti platit důchody a víceméně umělému navyšování spotřeby a navyšování prostoru pro spotřebu. Tak v zásadě dnes je to již vidět na inflaci a v zásadě to euro si myslím, že by určitým způsobem přistřihlo křídla české politické reprezentaci k různým politickým dobrodružstvím a snaze navyšovat důchody a navyšovat sociální dávky před volbami a podobně. Takže z mého pohledu euro by bylo úžasné. Na druhou stranu dlouhou dobu jsem nebyl úplně zastáncem eura, protože nebyla úplně jistá jeho budoucnost, ona není ani dnes, ale upřímně řečeno, když se podíváte na navázanost české koruny na euro a českého exportu, zejména na Německo, tak v zásadě my zde již euro máme. Pokud se podíváte na ceny energií a na spoustu dalších komodit, které víceméně se oceňují v euru a do koruny jsou vám přepočteny tak, jak v zásadě euro vůči koruně fluktuuje. Velmi často je tomu spíš tak, že pokud koruna oproti euro oslabí, tak se ceny zvyšují, obráceně je ta elasticita o něco nižší. Tak si myslím, že by nám to euro určitě pomohlo.
Navzdory tomu, že slabší koruna by znamenala vyšší zisky pro exportní firmu.
Já když to vezmu z našeho pohledu, tak pro nás to nebude znamenat vyšší zisky, protože my jsme Miletu mezi lety 2012 a 2015 převedli víceméně na eurový biznis, kdy v podstatě fluktuace koruny vůči euru na nás nemá vůbec žádný efekt, protože my máme víceméně vyrovnané vstupy a výstupy koruna euro. Je na to poměrně složitý matematický model, je to v zásadě poměrně komplikované to dlouhodobě udržovat. Nicméně ta základní myšlenka je jednoduchá. Dostávám eura, platím v euru.
Pojďme ještě na závěr našeho rozhovoru stručně k vaší manažerské historii. Vy jste v letech 2001 až 2005 působil v médiích, respektive ve vydavatelství Ringier, tehdy jako finančně administrativní ředitel. Sledujete dodnes média s nějakým profesním zájmem a to, jak se za těch vlastně posledních 15 let dramaticky proměnila?
Média za posledních 15 let, to je cesta z pravěku do současnosti, protože v té době média fungovala úplně jinak, protože demokratizace médií tím, že každý může na internetu vypublikovat cokoliv, nás zaplavila obrovským objemem dat, nechci říkat informací, protože informace musí mít význam. Mnoho lidí si zvyklo za informace neplatit, zlevnily se fotografie, vznikem velkých databank, typicky v Miletě pro marketingové účely nakupujeme fotografie, ta cena šla 10x dolů. Tak, jak se za našich dob říkalo, jestli je dobré, že média vlastní německé a švýcarské koncerny, tak dnes je ta samá otázka, jestli je dobré, že média vlastní čeští magnáti. Já na to nemám přímo odpověď, že bych řekl, je to špatně nebo je to dobře, má to své klady, zápory. Vzrostl nám určitým způsobem žurnalistický aktivismus, kde plánem není něco tvořit, něco ukázat, ale v zásadě do někoho kopnout.
Říká finanční ředitel společnosti Mileta Hořice Jan Hamáček. Děkuji za rozhovor.
Já vám také děkuji, pane redaktore, a děkuji též vašim posluchačům za jejich čas.
A příjemný poslech dalších pořadů přeje Robert Břešťan.